Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Mă bucur să fim iarăși împreună cu această ocazie și îmi doresc ca, citind Psalmul 50, pentru că la acesta am ajuns, să înțelegem mai bine unele lucruri, dar pentru că e un psalm destul de puternic, destul de categoric, cu un limbaj foarte ferm, mi-aș dori ca acesta să ne pună cel puțin pe gânduri și aș vrea să-l citim împreună. Sfânta Scriptură spune: Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. El strigă spre ceruri sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă. Ascultă poporul meu și voi vorbi. Ascultă, Israele, și te voi înștiința. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. Nu pentru jertfele tale te mustru, căci ardele de tot ale tale sunt necurmate înaintea mea. Nu voi lua taur din casa ta, nici țap din staulele tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție că cea mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți făgăduințele făcute celui prea înalt. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi zbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dumnezeu zice însă celui rău: ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale: iată ce ai făcut și eu am tăcut, ți-ai închipuit că eu sunt ca tine. Dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar, voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâși și să nu fie nimeni să vă scape. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Așa cum vă spuneam acum 2 minute, înainte de a citi acest psalm, sunt cuvinte foarte categorice și chiar dure, deși în acest psalm găsim una dintre cele mai frumoase făgăduințe. Numai asupra acestei făgăduințe, dacă am insista și ne-am putea bucura multe ore împreună, și anume versetul 15. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi zbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Însă în contextul psalmului, această făgăduință nu e chiar o făgăduință, în sensul în care Dumnezeu spune că El intervine, El vrea, dar noi nu facem lucrul pe care îl așteaptă de la noi, și anume această proslăvire. Acum, Psalmul 50 este scris de Asaf în formatul unui soi de tribunal cu judecători și avocați. Dumnezeu acuză pe Israel și pe evrei de păcat și arată dovezile, îi declară vinovați și pronunță chiar și sentința de condamnare. E adevărat că temporar, din punctul Psalmului 50, dar asemenea unei profeții, cred că se va împlini în dreptul oricărui om. Psalmul acesta are 4 secțiuni. Versetele 1 la 6, momentul în care judecătorul se ridică, judecătorul intră în sala de judecată și parcă avem în fața ochilor noștri o scenă asemănătoare celei de la Sinai. Versetele 7 la 15 e momentul în care Dumnezeu declară că sacrificiile și ritualul religios, nu acesta este problema la care vrea să se refere, nu acesta este lucrul pe care vrea să-l judece, ci, așa cum spune versetele 16 la 21, problema adevărată este adevărata recunoștință și neglijarea lucrurilor care țin de legământul dintre popor și Dumnezeu. Iar versetele 22 și 23 se declară sentința. Nu știm exact când a fost scris acest psalm, dar indiferent de momentul scrierii lui, eu cred că e valabil pentru noi astăzi, la fel de mult ca și pentru cei de atunci. Prima secțiune de care vorbeam, versetele 1 la 6, e momentul în care Dumnezeu, ca și judecător, împreună cu toată maestatea lui, intră în sala de judecată și psalmul nu lasă niciun loc de îndoială cu privire la cine conduce toate ostilitățile, cine are ultimul cuvânt în acest psalm. Deși e scris de Asaf, este evident că Dumnezeu este cel care vorbește, adică Dumnezeu este cel care pronunță, spune, declară, iar Israelul tace. Versetele următoare, de la 7 la 15, sunt declarații foarte puternice ale lui Dumnezeu, prin care el face foarte clar înaintea tuturor că el nu depinde de om, că el nu depinde de sacrificii și nu depinde de nimic altceva. E poate una dintre cele mai puternice declarații ale separației lui Dumnezeu de creație, a faptului că el este transcendent, e în afara creației și el nu depinde nicicum de ceea ce se întâmplă în cadrul omenirii. Și Dumnezeu în mod deosebit menționează tipurile de sacrificii care erau aduse. Vorbește de tauri, vorbește de țapi, vorbește de păsări, vorbește de dobitoace, vorbește de toate acestea și spune foarte clar următorul lucru, că el nu le mănâncă și nici nu are nevoie de ele, iar sacrificiile acelea nu erau pentru el, ci pentru oameni. Și în mod normal, așa este, toate animalele de pe pământ îi aparțin lui și în același timp Dumnezeu spune în versetele acestea, în psalmul acesta, că problema lui nu sunt sacrificiile. Le acceptă, le primește, dar nu are nevoie de ele, nu se hrănește cu ele, ci doar reprezintă darul pe care omul îl aduce și în felul acesta îl laudă și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ce are în viața lui, pentru tot ce a primit din partea lui Dumnezeu. Și doar atunci când poporul lui Dumnezeu va recunoaște lucrul acesta, și anume că ei sunt dependenți de Dumnezeu, că noi suntem dependenți de El, abia atunci El va împlini nevoile Lui. Jertfa nu este o mită, nu este un soi de îl plătești pe Dumnezeu ca să îți împlinească o nevoie. Modul acesta de a aborda închinarea nu este deloc un mod înțelept de a lucra cu Dumnezeu și Dumnezeu spune foarte clar că El nu se pretează la așa ceva. Versetele următoare nu fac altceva decât să continue această idee, versetele 13 și 14 în mod deosebit, aș vrea să le citesc încă o dată, oare mănânc eu carnea taurilor, beau eu sângele țapilor, aduc a jertfei lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui prea înalt. Ceea ce spune de fapt e că el nu are nevoie nici de carne, nu are nevoie nici de sânge, ceea ce vrea el e recunoștința adevărată. Vrea ca promisiunile pe care le facem înaintea lui să le împlinim. E foarte interesant lucrul acesta și detaliul acesta ar merita discutat mai mult. Pentru că în privința aceasta greșim cu toții. Și anume, Dumnezeu spune, mă interesează jurămintele pe care le faci. Mă interesează cuvântul și promisiunile pe care mi le faci. Dacă mi-ai făcut o promisiune, ține-te de ea. Și dacă citiți cu atenție Sfânta Scriptură și mai ales cărțile înțelepciunii, veți vedea că Dumnezeu afirmă de multe ori lucrul acesta. Și anume, nu-ți călca promisiunile pe care i le-ai făcut lui Dumnezeu. Mai bine să nu le faci decât să le faci și să nu te ții de ele. Nu știu exact dacă aveți obiceiul să faceți promisiuni cu ușurință, dar dacă este adevărat, poate că ar trebui să înțelegem că lucrul acesta este foarte important. Știți cum e? Uneori suntem tentați, asemenea evreilor din vechime, să aducem o jertfă sau un dar de mulțumire în sensul banilor sau să faci ceva în plus într-un anumit domeniu ca să compensezi ceea ce n-ai reușit să faci acolo unde ai promis. Textul acesta spune foarte clar, nu jertfele mă interesează. Dacă aș vrea, aș putea parafraza cumva, mănânc eu oare carnea taurilor, beau eu sângele țapilor, folosește Dumnezeu banii noștri, e El interesat, nu supraviețuiește acolo unde este fără banii noștri? Nu despre lucrul acesta este vorba, ci lucrul pe care îl subliniază El este următorul. N-am nevoie de banii voștri, dar am nevoie să vă țineți promisiunile pe care le faceți. Un lucru foarte clar pe care psalmul acesta îl spune cu privire la ceea ce vrea de fapt Dumnezeu de la noi. Versetele 16 la 21, Dumnezeu face niște acuzații foarte specifice, foarte exacte, amănunțite, detaliu cu privire la ceea ce el nu suportă. Și dă exemple din partea a doua a celor 10 porunci, porunci care au de-a face cu relațiile dintre noi, poporul lui Dumnezeu, membrii acestui legământ și nu doar. Și anume, porunci cu privire la furt, cu privire la adulter, cu privire la mărturie falsă împotriva celorlalți. Și el spune foarte clar că nu va tăcea pentru totdeauna. Și în mod deosebit e împotriva celor care, prin limbajul lor religios și ritualurile pe care le au, cumva mărturisesc cu o anumită credincioșie față de el, dar în viața reală, în viața concretă, ei nu ascultă deloc de ceea ce Dumnezeu spune. Și cred că în treaba asta putem cădea toți, sau marea majoritate dintre noi. Să mărturisim o formă de evlavie, dar să-i tăgăduim puterea în viața noastră reală. E atât de ușor să îndeplinești anumite ritualuri și să ai senzația că lucrul acesta este suficient. Același păcat sau aceeași problemă o regăsim în psalmul acesta, în acuzațiile pe care Dumnezeu le aduce evreilor, poporului Israel, și anume, aduceți jertfe? Da, ok, n-am nimic împotrivă, le văd, nu pentru jertfe de mustru, nu pentru arderile de tot pe care le văd, sunt înaintea mea necurmat, ci ceea ce mă doare, ceea ce mă enervează, ceea ce mă supără, ceea ce judec, ceea ce condamn, este faptul că, da, îndepliniți aceste ritualuri, mărturisiți în forma aceasta legalistă, credincioșie față de mine, dar în realitate, în viața concretă, în viața reală, n-aveți nici un fel de dorință, niciun gând să aplicați ceea ce eu vă cer. Și atunci, prin exploatarea altora, în mod deosebit a celor săraci, prin furtul de la alții, mințind sau exploatându-i sexual, implicându-te în atitudini nepotrivite, nu facem altceva decât să practicăm ipocrizia împletind formalismul religios manifestat prin sacrificii aduse lui Dumnezeu și practica vieții de zi cu zi. Și psalmul spune foarte clar un lucru. Dumnezeu nu este asemenea oamenilor și mai ales asemenea oamenilor răi. Pentru el contează foarte mult cum oamenii se tratează între ei, care este atitudinea pe care o avem unii față de alții. Și mai ales este interesat să ne tratăm în mod corect unul pe celălalt. Unii dintre noi suntem foarte preocupați de detalii tehnice, de virgule. Suntem foarte preocupați de adevăruri fundamentale, de a înțelege cât mai exact ceea ce spune Sfânta Scriptură, de a căuta acul în carul cu fân. Dar din psalmul acesta cel puțin și din alte pasaje din Sfânta Scriptură înțelegem că Dumnezeu, dincolo de acuratețea informației, dincolo de curăția dogmei, el este foarte interesat de relațiile dintre noi. Și cred că la capitolul acesta mulți dintre noi avem de lucrat. Versetele 22 și 23, Dumnezeu oferă în aceste versete fundamentul pentru judecata sa. Adevărații închinători vor fi mântuiți, falși închinători care au mărturisit credința, dar nu au practicat credința, au declarat că îl iubesc pe Dumnezeu, dar nu au trăit așa cum Dumnezeu cere, vor fi condamnați. Și modalitatea de a te curăți nu e prin jertfe și sacrificii, ci prin îndepărtarea din viața proprie a păcatelor. Psalmul acesta e un psalm profetic pentru poporul lui Dumnezeu din toate timpurile și din toate locurile. Și anume, Dumnezeu dorește autenticitate mult mai mult decât corectitudine doctrinară. Acum nu mă înțelegeți greșit, cele două nu se exclud, ele merg mână în mână. Doar că noi avem experiența aceasta a căderii când într-un șanț, când în altul. Uneori autenticitatea este confundată cu libertatea de a face doar ceea ce îți trece ție prin minte, îndepărtând adevărul, îndepărtând corectitudinea doctrinară, îndepărtând cuvântul pe care Dumnezeu îl spune, Pe de altă parte, există tentația și a existat de-a lungul istoriei tentația de a merge în celălalt șanț, și anume de a accentua peste măsură corectitudinea, curăția doctrinară, doar acele lucruri care credem noi că reprezintă adevărul despre Dumnezeu, și aspectul relațional cade pe plan secund sau, dacă nu, chiar mai departe de atât. Și nu înțelegem că, de fapt, cele două sunt aspecte diferite a aceluiași adevăr, autenticitate, adică să trăiești o viață corectă, conformă cu adevărul pe care Dumnezeu îl spune. Iar psalmul acesta pune în contrast comportamentul sau formele religioase, vorbind strict, comportamentul liturgic, adică ceea ce se întâmplă la biserică, și moralitatea, adică modul în care îți trăiești viața în fiecare zi. Mesajul acestui psalm culminează, bineînțeles, în viața lui Iisus Hristos, care a dat deoparte sacrificiile animale și a așezat, mai important decât animalul, sacrificiul de sine. Și în felul acesta el așează și comportamentul religios, și comportamentul formal bisericesc în locul potrivit. Pentru că sacrificiul în sine nu este condamnat, își are rostul lui și are rolul lui, dar nu poate avea loc fără adevăratul sacrificiu, care reprezintă slava noastră înaintea lui Dumnezeu, aducerea mulțumirii noastre pentru tot ceea ce Dumnezeu a făcut. Și recunoștința față de Dumnezeu este pur și simplu recunoașterea faptului că Dumnezeu este Dumnezeu și că El este Dumnezeu pentru toată lumea și în orice loc. Dumnezeu este recunoscut, este apreciat, este lăudat, este slăvit, pentru că prezența Lui este în mijlocul nostru întotdeauna. Comportamentul moral, sau mai bine zis, comportamentul adevărat religios în viața de zi cu zi, este recunoștința în acțiune. Recunoscând că toate vin de la Dumnezeu ca și dar, adevăratul închinător își va recunoaște, își va exprima, mai bine zis, recunoștința respectând ceea ce Dumnezeu i-a dat și manifestându-se într-un mod în care el arată acest respect. Pentru că adevărata închinare față de Dumnezeu nu are de-a face atât de mult cu forma liturgică sau cu un anumit loc religios, ci adevărata închinare este un stil de viață, un fel de a trăi în fiecare zi, conștient fiind de prezența lui Dumnezeu și răspunzând acestei prezențe cu recunoștință față de darul vieții, față de tot ceea ce primim, mulțumind lui Dumnezeu pentru tot ceea ce primim. De foarte multe ori avem tendința aceasta, și există acest pericol, psalmul acesta îl spune, îl recunoaște, de a reduce sanctuarul, de a reduce întâlnirea cu Dumnezeu doar la o clădire, la o scenă, la un loc anume, iar acești, cum să spun eu, oameni care mijlocesc sau slujesc în aceste locuri sfârșesc în a fi un soi de, sper să nu folosesc un cuvânt chiar nepotrivit, un soi de actori nu întotdeauna foarte buni în ceea ce fac. Ierarhia oricărei biserici este întotdeauna în pericolul de a trăi vieți duble, o viață pentru public și o viață pentru privat. Și de cele mai multe ori publicul primește varianta cea mai onorabilă, iar privatul în genere este marcat de indulgență față de sine. Acum, Dumnezeu spune în acest psalm următorul lucru, că El nu este păcălit și nici nu va tăcea mult timp, ci va veni vremea în care va vorbi. Dar deși nu e păcălit și deși aparent pentru o vreme tace, tăcerea lui e mai mult în vederea pocăinței, care vine ca urmare a unei expresii voluntare și autentice față de ceea ce Dumnezeu oferă. Problema cea mai mare a acestui psalm, sau problema pe care acest psalm o ridică înaintea noastră, este următoarea. În timp ce în mod public mărturisim credința în Dumnezeu și faptul că luăm foarte în serios pe Dumnezeu, în timp ce în public pretindem că noi înșine ne comportăm foarte serios, în intimitatea inimii noastre și a minții noastre, nu luăm nici pe Dumnezeu în serios și nici pe noi înșine. Și reducând, tratând cu ușurință legile lui Dumnezeu și modul lui Dumnezeu de a trăi și de a vedea viața, noi de fapt minimalizăm și îl tratăm pe Dumnezeu într-un mod nedemn. Atunci când reducem adevărul lui Dumnezeu la niște probleme, atunci când nu mai învățăm adevărul lui Dumnezeu, ci discutăm despre unele idei, despre unele realități și pe urmă votăm și cine câștigă, câștigă, cine pierde, pierde, atunci când reducem moralitatea la corectitudine și această corectitudine e mai mult un soi de lege a imoralității, când vorbim despre comportamente care ar trebui să fie evitate mai mult decât de comportamente care ar trebui să le practicăm, atunci avem probleme. Dumnezeu vorbește despre fiecare dintre noi, nu doar de cei care îi slujesc lui într-un mod direct. Și el condamnă viețile trăite nepotrivit. Pentru Dumnezeu nu există diferență între ceea ce noi numim sacru și profan. Pentru că întreaga lume este a lui, asta afirmă și el, toate sunt ale mele. Toate sunt ale mele, eu cunosc tot, toate sunt ale mele și dacă aș avea nevoie de ceva, mi-aș lua singur. Ceea ce mă interesează pe mine e de fapt ca voi să trăiți așa cum vă spun eu că trebuie să trăiți, voi să trăiți așa cum trebuie să trăiți. Totul este sacru pentru Dumnezeu, deși noi oameni tindem să facem deosebiri între spații. Pentru Dumnezeu, viața reală a muncii, a vieții de zi cu zi și viața simbolică de închinare sunt una și aceeași lume. Și Dumnezeu vrea ca noi să fim autentici, să fim reali, să trăim la fel, să fim aceeași persoană în toate timpurile, în toate locurile și să nu compartimentăm viața în categorii distincte și separate. Pentru că atunci când facem lucrul acesta, noi ne îndepărtăm de El. Nu putem să depindem de Dumnezeu împărțindu-ne lumea în locuri în care El are acces și locuri în care nu-L privesc. Locuri în care El este prezent și locuri în care ne descurcăm și singuri. Noi, mai mult decât atât, nu suntem egali cu Dumnezeu și noi nici nu-L vom hrăni, iar El nu va avea nevoie de noi și de jertfele noastre. Și psalmul acesta ne arată foarte clar cât de diferit este El față de noi. Deși suntem făcuți după chipul și asemănarea sa, nu vom fi niciodată egalul Lui, iar El va fi întotdeauna superior nouă. Noi întotdeauna vom avea nevoie de El și El niciodată nu va avea nevoie de noi. El întotdeauna ne va hrăni, în timp ce noi nu vom putea niciodată să-L hrănim. El întotdeauna ne va susține prin binecuvântările pe care le dă, noi niciodată nu vom putea să-I dăm ceva în schimb. Chiar dacă El ne face egalul Lui prin moartea Domnului Iisus Hristos și prin umanitatea Lui Iisus Hristos, El ne arată totuși că este net superior nouă în toate felurile posibile. Însă, El ne dă puterea necesară să devenim copiii Lui autentici, cu adevărat. Sau mai bine zis, în alți termeni, să acceptăm pe singurul Lui Fiu în locul nostru. Aș vrea să mă apropii de încheiere, pentru că psalmul acesta merită citit de mai multe ori, doar pentru a ne reașeza pe temelii sănătoase, pentru a ne coborî uneori din tumultul vieții pe care îl avem și să înțelegem că Dumnezeu, deși tace, El va judeca într-o bună zi, pentru că El este judecătorul a tot ceea ce este bun și rău. Iar noi oamenii vom ajunge în final de voie sau de nevoie să acceptăm judecata Lui și nimeni nu va face ca această judecată să ne determine pe noi, să ne dăm cu părerea sau să votăm dacă Dumnezeu este sau nu corect, ci Dumnezeu își va afirma judecata și nimeni nu va mai putea spune decât da și amin. Iar în termenii lui Dumnezeu, adevăratul închinător este cel care trăiește o viață autentică de credință, nu cel care știe să manifeste formele potrivite de închinare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu este niciodată păcălit de acțiunile pioase care sunt goale în conținut. De aceea, chiar dacă Dumnezeu pentru o vreme tace, va veni și vremea în care El va vorbi. Mi-aș dori tare mult ca în săptămâna care ne stă în față, fiecare dintre noi să ne evaluăm mai bine viața și să înțelegem că ceea ce își dorește Dumnezeu de la noi nu sunt forme frumos și bine executate, nu sunt sacrificii de animale sau de bani sau mai știu eu ce, Ceea ce își dorește el cel mai mult este o viață autentică de credință, trăind așa cum el ne cere. Și dacă el numește un lucru bun, pentru noi să fie bun. Dacă el numește un lucru rău, noi să-l numim tot rău. Și atunci când suntem puși să alegem între bine și rău, să alegem întotdeauna binele și să nu încercăm niciodată să reinterpretăm, să redenumim, să reconfigurăm răul ca să pară a fi bun. Lucrul acesta vi-l doresc și dumneavoastră, mi-l doresc și mie pentru săptămâna care stă în față. Și aș vrea să închei cu cuvintele Psalmului 50, versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Până data viitoare, să încercăm fiecare dintre noi să facem lucrul acesta.